Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, bogovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Fitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. U Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda otvorena je izložba Božanska proporcija, na kojoj je umetnica i profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti Marija Dragojlović predstavila novi ciklus slika. 7 slika s predstavama mora čine ambientalnu celinu koja se zasniva na Fibonačijevom zlatnom preseku, čiji je crtež okačen na ulazu u galeriju i koji posetiocu objašnjava strukturiranje predstavljenih slika. Motiv pejzaža mora s horizontom kao linijom koja deli beskraj od onog opipljivog, Marija Dragojlović je postavila kao susret u odnošavanje bojenih polja, koje nose simboličke ili asocijativne karakteristike konkretnog mora. Prema bajkama, preko 7 mora nalazi se nešto lepo, nešto što je utopijska antiteza nesavršenostima ovog sveta. Ključ za tu harmoniju jeste božanska proporcija zasnovana na Fibonačijevom zlatnom preseku, a na kojoj bi sve trebalo da bude ustrojen po Mariji Dragojlović. Ona se ovom izložbom vratila temi mora i vode, ali ju je proširila momentom želje ili bunta spram realnosti. Ali pri svemu ovome nije zanemaren onaj element ličnog, uvek prisutan u njenom slikarstvu. I na ove izložbi je primetno ono što su zaključili kritičari. Marija Dragojlović se bavi slikarstvom, ali njene slike su mnogo bliže konceptu. Marija Dragojlović će biti gošća današnje emisije i to će biti prilika da pored ove izložbe pažnju poklonimo i nekim opštim načelima njenog stvaralaštva, to jest da ukažemo na te uporišne tačke njene umetnosti koje su vidljive i na izložbi Božanska proporcija. Budite s nama i narednih 50 minuta na talasima Radio Beograda 2.
Hey Vanya.
Yeah, Dan.
Do you remember when it was that I wrote this English translation of Borscht?
I always thought it was right after I heard my Russian translation.
No, it was when we were in Radziwow in Poland, this little pig farmer town.
We played a small gig in the pub.
Yeah, right. And we didn't want to sing in Yiddish because nobody there understands any Yiddish.
And it's that English and Russian, man.
Yeah, well, they used to have Yiddish there. Not anymore, so I did it in English. Like this.
This Borscht is making love inside my belly. Yes, never have I tasted such a stew. I think of you and something starts a-quelling, because there is something about you.
I think of you and something starts a-swelling,
because there is something about you.
А ты меня борщом в тот вечер накормила, а мне борща того не надо было есть. Забыть тебя уже не в силах, что-то в тебе есть.
Sounds good Russian too. Can you do some Yiddish?
Yes, sir.
Ich bin mir ein Detroiter geboren, und das ganze Städtel kennen sich in mir. Direkt hier bin ich geboren, nach verlorener Weile.
And then you go. In my hometown I was a local
твой готов на край земли. Мы будем там преподавать английский, Даня Вайл и Вонли. Мы будем там преподавать английский,
Вайл и Вонли. Well, maybe there's a problem with my money. Well, my mother will mortgage the mule. I will count the money for you, honey, because there is something about you.
Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu da ugostim u emisiji Mariju Dragojlović, umetnicu i profesorku na Fakultetu likovnih umetnosti. Povod je njena samostalna izložba Božanska proporcija u Galeriji Kulturnog centra Beograda. Kao i do sada, posetioca dočekuju radovi koji održavaju lični odnos, ja koncept, do detalja razrađenu ideju i besprekornu izvedenost. Dobar dan i dobrodošlicu želim Mariji Dragojlović.
Dobar dan.
Pa Marija, more za vas, rekao bih, ima posebno značenje i lično i simbolično i metaforično. I Mileta Prodanović vašu monografiju otpočinje pričom o venčanju Venecije s morem, aludirajući na jedan vaš ciklus. Da li postoji to neko zaveštanje ili venčanje vas i mora?
Samo pre nego što ću se upustiti u odgovor, intervenisala bih zbog predstavljanja. Ja nisam više profesorka, već 10 godina.
Uh-huh.
Znači, samo sam slikarka Marije Dragojlović.
Ali ste predavali na fakultetu?
Nekad. Sad sam samo slikar.
Dobro, ja prihvatam to, mada za mene profesor uvek ostaje profesor.
Dobro, ja se tako ne osjećam. Dobro, i zabranjujem da mi se tako obraćaju čak i bivši student. Mi smo sad kolege samo. More, otkuda more? Pa... od detinjstva prosto volim more. Volim sunce, volim more, volim taj horizont. Smirujuće je. Ne idem na more na 5 dana. Ako idem, idem na najmanje 20 dana ili prosto treba mi neko vreme za to. Debelo more, što bi se reklo. A Mileta je oko te moje Venecije, koju takođe volim i koju sam odlazila decenijama i sad trudim se da ne propustim nijedno bijenale. Nekako je to povezao sa Venecijom, sa morem, sa tim relikvijama venecijanskim i taj njegov uvod je stvarno božanstven.
Da, i on je tu celu tu monografiju konstruisao kao vašu ličnu kutiju u kojoj se nalaze vaše predmeti, ljubavi, intimni predmeti, memorijski predmeti. Pa kako se tu našlo more?
Pa zato, prosto ono što sam ja radila.
Ja sam imala ciklus mora.
Jeste, da.
Imala sam ciklus mora, znači mora je, ja sam u stvari, pošto je knjiga zamišljena kao glosar, znači pod slovom M, je li tako, bilo je more.
Jeste.
Vrlo jednostavno. Znači slikala sam more, znači more me opsedalo i dan danas voli more i opseda me, samo na druge načine kroz vreme. Onda, ne znam, slikala sam kutije, pod K su kutije, znači te stvari su dolazile, onda neki pojmovi, ne znam, Milete isto nešto, imaju ideju za neke, ovaj, neka slova u rečniku, da kažem. Tako da, skockala se ta knjiga koja je me vrlo...
Ne znam ko je zapisao da ste svojevremeno uvećavali male stvari, a da ovde ste sada umanjili ogromne stvari, misleći na more.
Pa na neki način ne, i nije moglo drugačije. Znači ja ne mogu da napravim sliku koja nema...
Početak i kraj.
Početak i kraj.
Pa dobro, ovde ste ipak tu temu pejzaža, tog morskog horizonta, kako bih rekao, postavili na matematičkim odnosima zlatnog preseka. Sad, otkud interesovanje za matematiku?
Od gimnazije. Znači bila sam prirodni smer. Obožavala sam nacrtnu geometriju i uopšte sam bila sklona prirodnim naukama, čak jedno vreme sam nešto bila opsednuta fizikom, znači studiram fiziku i tako. Naravno, sve se to posle menjalo i promenilo. Znači, nacrtna geometrija i prosto, znate, taj odnos vode i neba, taj neki iskonski odnos, prapočetak, neka konstanta, je li tako? To mi se činilo kao neki savršeni odnos i uopšte kad ste ispred mora imate tu količinu vode i količinu neba kako možete i koliko možete da ih sagledate. I onda sam u stvari, sticajem okolnosti, došla do knjige Zorana Lučića, Osnovi antičke geometrije, i čitala sam dosta i zaustavila sam se kod zlatne spirale koja tačno u stvari pravi tu granicu zlatnog preseka, odnosa vode i neba, tu tačku, taj horizont, tu liniju. I to je bilo neko rešenje. Onda sam zamolila Zorana da mi da neke dimenzije, ipak ja toliko ne znam da bih se u to upuštala, koje bih mogla, prema kojima bih mogla da naručim ramove i da krenem da slikam to. I on mi je dao nekoliko varijanti, ovo je bila možda po veličini predposlednja. Poslednja varijanta koju mi je dao, rekla sam samo da ne bude više od dva, koliko je visok plafon, je li tako, u standardni plafon u stanovima. Znači, ovo je 220 sa 136, to mi se činilo savladivo, nekako u odnosu na moju visinu, na moje mogućnosti i manipulaciju u prostoru, je tako. Došlo je do tih mera, je tako došlo, i onda sam krenula prosto da slikam mora. Počelo je od Severnog mora. To isto je da moja velika ljubav, Norveška, fjordovi, sve, naravno nisam nikad bila u Norveškoj, ali sam nešto čeznula uvek da odem u tu Norvešku i zamišljala sam je tako sivo, srebrnasto, maslinasto more, zeleno, tmurno. I naravno opet jedna velika ljubav, knjiga Luja, u stvari autobiografija Luisa Bunjuela, Moj poslednji ustah. I on sad na kraju knjige ima šta volim, šta ne volim i šta ne, šta volim, volim sever, hladnoću i kišu. To me potpuno, to sam još, naravno, to su 80. godine bile i ta rečenica me nešto tako pratila. Sad sam u stvari nekako, evo, u poslednjih par godina počela o tome da razmišljam u stvari. Da bih strašno volila to Severno more nekako da naslikam. Kako ga ja osjećam. I možda je bolje da nisam nikad bila u Norveškoj, jer ovo neko odsanjano more.
Da, ali ta mora su se, kako bih rekao, sa nebom dodiruju u horizontu koji se nalazi na preseku,
da,
koji je prema upravo tom zlatnom preseku, da, postavljen. Da. Dakle, to je ta neka harmonija. Sad, da li tu ima neke veze ona bajka preko sedam mora i tako dalje, ili...
Pa, verovatno da broj sedam, ja čak i u uvodu u katalogu postoji jedan mali uvod. Zašto baš sedam? Ima razlik tumačenja.
Uh-huh.
Nekad se za sedam, kad se kaže sedam, mislilo se na nekoliko, na mnogo, ima razlik teorija. Ali eto, sedam. Zašto da ne?
I oni su, nose i svoje, na svojim, kako bih rekao, to su stvari u odnošavanja dva bojena polja.
Da.
U krajnjem slučaju,
da.
gde ta polja nose određene, pa kako bih rekao, i asocijativne i druga značenja koje može da nosi jedno bojeno polje. Horizont je tu, čini mi se, bitan. Ali on, bar ja nisam doživio tako, on ne razdvaja ta polja. On ih suodnašava.
Pa da. Horizont je prosto samo granica između, bukvalno između mora i neba. E sad, boja mora i boja neba ima svoje neke odnose koje sam ja negde tako zamislila i prosto po nekom osjećaju sam ih napravila. A Crno more, to čak i Simona to pominje, kad smo razgovarale, Crno more, ja sam odmah imala u glavi da ću napraviti Crno more. Sad, šta uz to Crno more? Znači, neku svetlost, neko nebo, znači neka srebrna siva. Znate, to se sad nekako samo slagalo, logično.
Da, mi možemo da naslutimo. U katalogu postoje objašnjenje za svako more,
da.
Za crveno.
Da, ja sam to tražila, ta razna objašnjenja, vrlo su zanimljiva. Citirala sam Bunjuela za Severno more, a ovo je sve jako interesantno, pogotovo to Sargasko more koje sam ja obožavala kao ime, to Sargaško ili Sargasko. Mislim, uopšte nisam znala ništa o tom moru, nisam znala dugo da nema obale, ali to ime me nešto privlačilo. Eto, tako neki povodi su bili zaista, onako, da kažem, bezazleni.
Jesu mogli da budu druga mora?
Pa ja sam gledala, recimo, ukucavala sam ono okeani mora. Tu ima mali milion mora, mislim, nikad čuli nismo za ta mora. Ne znam, imam belo, žuto, ali prosto nemam nikakvu reakciju na... Ovo su neka mora koja su vrlo bliska meni i tu su nekako oko nas, sem Sargaškog. Čak i Severno ipak.
Dobro, ali znači to su mora koje su određene emociju, odnosno
da, razmišljanje. Da, ili sliku ili emociju. I u stvari i sliku i emociju.
Na ulazu, vi kažete da je sad to instalacija.
To je Čekić Jovan nazvao instalaciju.
A da je uputstvo za čitanje te instalacije se nalazi na ulazu i to je taj Fibonacci zlatni prezir.
Pa to je u stvari uvod u zlatnu proporciju iz knjige Zorana Lučića. To sam ja u stvari citirala, tamo i piše na kojoj strani, sve ono precizno. To je uvod u... To mi je bilo strašno zanimljivo. On je svoja predavanja, dok je radio na fakultetu, počinjao sa Pierom de la Francescom, Leonardom i analizom slike. Zlatni presek je objašnjavao studentima u slikama njihovim. To mi je bilo strašno zanimljivo. Jer vi u stvari ne morate uopšte znati ništa iz geometrije ni matematiku. Ali vi negde osjećate taj odnos. Osjećate tu harmoniju. To je to u stvari. I nekad možete... Pa čak ja sam neke stvari radila, neke crteže, to sam posle u stvari ustanovila. Recimo sto, pa sad neki je predmet na stolu, pa pozadina. E sad odnos tog stola i kao da sam konstruisala, ali to je taj osjećaj u stvari. To je neka savršena mera, zaista. Neka savršena kosmička mera.
To je ta, ajde da kažemo, kako nosi i naziv izložba, božanska proporcija.
Da.
Dakle, to je knjiga Luke
Pacioli,
da, koji je ilustrovao Leonardo da Vinci.
Njegova figura sa raširenim nogama i rukama, da.
I kako vi posmatrate taj, da li bi to zaista, da se pridržavamo toga, zaista sve bilo idealno?
Mislite sam po sebi...
Da, sama arhitekturi, umetnosti i tako dalje.
Pa ne bi. Ne bi. Ima ona čuvena, ne znam ko je to rekao, umetnost počinje tamo gde se napravi greška. Baš neko veče, Zoran Lučić imao predavanje o matematici umetnosti u galeriji. I pokazivo je Partenon. I upravo to, da su ti stubovi bili onako paralelni, savršeni, ko sulundari, to bi zaista bili samo sulundari. Međutim, oni su zakrivljeni. Znači, odstupa se od stvari, da bi, od pravila, da bi se postigao osjećaj u stvari, da bi se onaj koji gleda naveo na to da gleda na pravi način i da sagleda na pravi način.
Jesu i ova mora koja su predstavljena urađena po tom principu? Da li ona predstavlja ili ipak i postoji tu odstupanja?
Vrlo je precizna granica. Znači,
vidim, da, i ono kad bi se postavili, da kažemo, i to kad bi se postavila slika jedna pored druge i
potpuno je,
presek zlatni.
To je vrlo precizno. Yes. Znači, širina slike je i visina mora, da kažem, komada mora.
Da,
to je taj kvadrat. Jeste, ostatak je nebo. Znači, to je sve isto. To je prosto kao jedna šema u kojoj ja upisujem te odnose. Nebo, voda, nebo, voda, nebo, voda.
Da, i to su ti, aj kažem, matematički proračuni, da se u određenim kvadratima izvedu, da se dovedu nepoznanica X i nepoznanica Y. Imam utisak da ste vi tako pristupali toj priči. Da ste usklađivali nepoznanicu X, neka to bude nebo, i nepoznanicu Y, neka to bude more.
Pa, pre bih rekla da sam počinjala od Y-a,
dobro,
od vode. Znači, crno more je crno more, crveno je crveno, ali tako? Mramorno je mramor. Pa je onda nebo sledilo u stvari, u odnosu na more. Prvo mi je bilo more. Mislim, to je prosto, nisam krenula od neba, nego od vode. Pa sam tražila neko nebo koje može da pomogne tom moru i obrnuto. Prosto su kompatibilne negde.
Da, sećam se nešto iz matematike, da smo uvek prvo izračunavali jednu nepoznatu da bismo došli do druge. Nešto me to podsjetilo.
Korak po korak. Stvari se otvore nekako, ne znam.
Recite mi sada, Marija, da li je ova, ovaj ciklus radova malo i angažovan? Jer možemo i da ga tumačimo i kao težnja utopiji, nekom boljem, savršenom svetu. Niste razmišljali na taj način?
To mi je vrlo, vrlo poznato, zato što su mi 90. godina, dok smo se borili za slobodu po ulicama i već na sve moguće načine, ja sam slikala svoje ogledala, recimo, i svašta nešto, predmete sam crtala i tako, i onda su mi rekli kako možeš to da radiš u kuli od slonovače kad... Mm-hmm. Ali meni je to bilo smešno zato što je ovo na neki način angažovano. To je nepristajanje na haos i na raspad. Znači, ja sam na ulici ceo dan, onda dođem kući i slikam svoje slike da bi mentalno preživala i da bi ostala čitava. Znači, to je isto odgovor. Tako i ova mora, to je neka vrsta eskapizma mog. I na kraju krajeva ja uživam dok to slikam. Ja ne slikam nešto zato što moram, nego zato što mi se dopada. I drugačije nikad nisam radila. Baš me briga, mislim, stvarno me baš briga.
Imali ste vi ranije te velika polja bojena koja su uodnošavana sa drugim, naravno, poljima. Ovde nekako se najbliže ste tom nekadašnjem slikarstvu bojeno polja, kako se tada zvalo. Jedan od njegovih možda najvećih predstavnika, Rotko, je smatra najduhovnijim umetnikom modernizma. Da li, koliko ste ovde vi uneli tog duhovnog, nekog ličnog, uopšte, znači, da zanemarimo matematiku, ili matematika može da bude okvir za to duhovno?
Pa matematika je tu okvir. Uh-huh. Bukvalno ono šema, kao ono deca kad dobiju polja pa ucrtavaju boje. Znači, za mene matematika tu bila šema jednog savršenog odnosa dva polja. A ostalo sam ja, mislim, kako osjećam, kako vidim, kako zamišljam. A Rotko mi je jedan od mojih bogova, da kažem, zaista. Ima ih nekoliko, on je jedan od... Uopšte način na koji radi i kako misli, apstraktno mišljenje, jedno fantastično.
Ili mogu da vas
ubilačko, pita, tako reći.
Za kraj ovog prvog dela razgovora, kako ste došli do interesovanja za ovu temu?
Za koju temu? Za
more? Za more, da. Horizont, Fibonacijev presek.
Pa evo, počela sam od, rekla sam to već u stvari, od nacrtne geometrije, pa Severno more, sve to tako išlo, pa se polako, to su nekoliko decenija je prošlo. To je negde se, verovatno, kuvalo i prosto pojavila se situacija u kojoj mi je to bilo potrebno da uradim. Da, možda i ovaj užas i haos u kojem živimo i taj neki, neka potreba da zaista danem dušom. Kao kad odete na more i kad sednete u ligištu ili gledate u pučinu. Eto, ja sam tako to doživjela, kao neko, kako bih rekla, ozdravljenje, bežanje, ne znam. Prijelo mi je, prosto uživala sam, prosto me panika i hvatala na momente koliko mi se meni dopadalo što to radim. Da li sam već skrenula u nešto suviše dopadljivo i suviše ono lepo. Ali ovaj, uvek sam zaista pokušavala sebi da ugodim, da radim to što volim. I na kraju i ta estetika. Za mene umetnost ipak mora da bude
u tom polju. O tome ćemo pričati u drugom delu, a ovo sam morao da vas pitam zato što vi imate vrlo, za mene, sa mojih pozicija, vrlo čudne načine da dođete do neke teme, vrlo interesantne prevashodno, počevši od Anđela u Veneciji, preko fotografija, preko mastionica, pudrijera i tako dalje. Ali o tome ćemo u drugom delu emisije, sada da čujemo malo muzike. Doktor Gold, he shows some dance steps, dress you up like you're a clown. You can do what you like to her, she can go no further down. Doktor Gold, he hired a painter named Quartz or Schwartz or so. He would capture Lulu's beauty on his canvas, make it glow. Dress her up, paint her picture. Here's your bird, you her possess, and the dogs all sniff around her, salivating on her dress. Doktor Gold, you're such a pervert, nearly four times her age. Keep her pretty, show her off, she's a bird in the cage. Oh, those painters with their mugs always get them into bed. Well, that's what Schwartz did with Lulu, a virgin to a lion fed. But when the dogs get too close, Doktor Gall will start to frown. Then he'll have a heart attack.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika morava ili soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Estrada ti je mala bara puna krokodila.
Silvana pjevačica.
Tozovac. On ti je isto kao Silvana, samo
besisa.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Nastavljamo razgovor s Marijom Dragojlović, umetnicom, a povod njene samostalne je samostalna izložba Božanska proporcija u Galeriji Kulturnog centra Beograda. U prvom delu smo pažnju posvetili aktuelnoj izložbi, a u nastavku bih iskoristio priliku da Mariji postavim nekoliko pitanja koje nisam uspeo kada je pomenuta monografija u izdanju Vujić kolekcije bila objavljena. Pa Marija, sam naziv monografije Inventarska kutija Marije Dragojlović upućuje samo ne na strukturu knjige, već i na idejno strukturiranje vaših radova, rekao bih. Drugim rečima, vraćamo se na taj moment ličnog. Nije to samo jednostavan odnos prema predmetu ili mestu, već rekao bih mnogo, mnogo više.
Pa možda je u stvari jedan od povoda moj način rada. Ja radim po ciklusima, tematski, znači ne znam, radim kutije, radim ogledala, radim mastionice, sad radim mora, znači i to ima neke svoje zaokružene, to su zaokružene stvari, završene. Ja više kutije ne mogu nikad raditi, možda kao što sam se vratila moru, ali na neki ne znam koji način.
Drugači način, da.
Znači, to su ciklusi i onda se nametnulo da to, da to bude u takvom jednom obliku, a nekako sam volela da to bude nešto što možete da čituckate kad legnete u krevet, fragmentarno da otvorite gde god i da pročitate nešto. Mislim, ja sam inače sklona takvoj literaturi da mogu da... volim enciklopedije, recimo, i volim rečnike. Znači, nešto što vas ne obavezuje da čitate od prve do posljednje strane. I da bude neki pogled sa strane, neko ko će da zaista to malo drugačije objasni.
Da, a recite mi, moram da vas pitam, jer imam puno razloga u vašem stvaralaštvu. Vi po završetku akademije, dakle sredinom 70-ih, stupate na našu umetničku scenu i to vreme je bilo dominacija konceptualne umetnosti. Kakav ste vi odnos imali prema toj vrsti? Jer to namerno pitam zato što će mnogi reći Marija Dragojlović je slikar, ali ona više od slikara, ona je konceptualni umetnik.
Pa meni je, recimo, SKC bio druga akademija. Znači, koliko sam bila na akademiji, koliko je bilo moguće, bila sam u SKC-u. Znači, pratila sam sve što oni radi i družila se sa ovim našim konceptualnim umetnicima i dan danas se družim sa mnogima. Znači, to je jedno, kako bih rekla, to je meni sve bilo jako blisko. Reagovala sam na tu vrstu umetnosti, na promišljanje, na koncept, na drugi način ispoljavanja nekih ideja i ne uvek ona uobičajena materializacija slike, uljane, ne znam, pastela, akrilika, nego i može se i na drugi način nešto objasniti i pokazati. Znači, bili su mi bliski svi ti radovi i pratila sam to intenzivno i kažem vam, to je jedno veliko iskustvo. Znači, cijela ova ekipa koja je prošla kroz SKC, u stvari od ovih velikih umetnika, mislim, sve sam to gledala. Imala sam tu privilegiju, eto, da sam u to vreme bila inventar tamo, u stvari, na neki način.
Ali to je vreme kada vi počinjete da radite, jer to radite čak nekoliko decenija, da radite konzervaciju u našim crkvama i manastirima.
Da.
Kakva su vam iskustva, ali mislim, kakve uticaje?
To... Da, to je sad potpuno nešto različito.
Jeste, zato i kažem.
Vrlo. Pa znate kako, konzervacija je krenula prosto da bi se zaradile neke pare. Znači, to je nekad bilo jako, jako lepo se to bio. Znači, vi odete tamo mesec, dva, tri, što je bio lep honorar, lepe dnevnice, vi ste u nekim divnim pejzažima, u tišini, pola dana imate slobodno, mogu da razmišljam, šetam, štrikam, da idem po selu, da se družim. I taj novac koji tamo zaradim omogućavao mi je da odem recimo u Veneciju, da gledam bijenale, da kupim materijal za slikanje. Prosto to je tako krenulo, znate. A onda su se pojavili ti Sopoćani u kojima sam ostala 10 godina, radeći svakog leta. To sve ima neke veze.
Da, kakav je vaš odnos bio prema Sopoćanima? Ja neću sad naravno pričam svoje doživljaje, odnosno impresije koje nosim i dan dana zabeležene negde u sećanju. Kakav je vaš odnos bio?
Oh, Sopoćani, pa to je apsolutno nešto. Moja velika ljubav. Ja sam jedva
čekala. Može da je preokrene umetnik? Mislim u nekom...
Pa ne da me prekrenulo, meni je to nekako sve bilo blisko i poznato. Uh-huh. Kao da, mislim, ja tamo provedem 2-3 meseca i onda, jo, sad treba se vraćam, na primjer, u Beograd. Mislim, potpuno jedan način, u stvari, života koji mi jako odgovarao. Tišina, mir, te freske koje radite, fascinirali su me uvek ti pogledi kroz prozore na skelama i uvek sam zamišljala da taj majstor koji je to nekad radio isti je pogled imao, isto brdo je video, recimo. I naravno lepota. Sopoćani su prelepi. Prelepi.
Prelepi. Marija, vas je kritika, odnosno tako kažem, naklonost kritike ste stekli delima na kojima ste uvećavali lične predmete, predmete koje se nalaze u vašem neposrednom okolišu, od mastionica i ruževa, preko lepeza, kisteva i pudrijera, pa do nekih najobičnijih, tako kažem, stvari. Koje ste hteli da kažete da male stvari su velike stvari?
Pa to je kao kad zoomirate nešto u fotografiji, uh-huh, kad privučete, ali tako. Znači, nešto što mi je značilo. Kao kad mala deca crtaju roditelje, pa sad je mama jako velika, zato što je mama možda u tom trenutku bliže ili voljenija, mislim. Znači, ja sam prosto te neke stvari koje sam crtala, volela. Odrasla sam sa njima ili su me negde fascinirali. Ima Milica Stevanović jednu divnu rečenicu koju ja često ponavljam. Ona ima onaj svoj božanstveni crtež, mislim da ima i sliku, dugo posmatrani predeo iz njenog ateljeja, obris košutnjaka sa šumom. Uh-huh. Dugo posmatrani predeo. Znači, to je upravo to. Dugo posmatrane stvari, dugo posmatrani horizont. Kod mene sve nešto mora jako, jako da traje da bi mogla da ga napravim. Ne mogu ništa ono ad hoc. Sad vidim, sad ću da nacrtam. Nikad. Kroki su mi bili katastrofa, recimo. Nisam na akademiji mogla, ja se izbezumim kad treba da uradim akvarel ili kroki. Tu sam bila loša. Prosto ne mogu to. Nisam sposobna. Tako da...
Ali tada meni je bilo zanimljivo što ste i formate... kako bih rekao, okvira ili o formate platna, prilagođavali tim slikama, znači predmetima. Znači, ako je reč o kistu, odnosno četkici za slikanje,
da, onda je ona dugačka.
Ona je dugačka, da.
Pa da.
Pa... Čime zaista dajete im grandioznost jednoči, ne samo u fizičko uvećanje, nego i, aj kažemo, vizuelno. Perceptivno, bolje rečeno.
Da, pa na neki način to je u stvari, koliko god sam ja vezala ili volela sam te predmete ili su mi se jako dopadali, recimo tu četkicu sam dobila, kinesku, na primer, ona mi se strašno dopala i morala sam da napravim. Ja nisam htela u stvari da to bude bukvalno, bukvalno četkica. Vi nju kad uveličate jednu kutiju za čaj, vi je izmestite iz realnog, znači ona je sad neka arhitektura, neki hram, neka... lebde u bezvazdušnom prostoru. To je znači moje iskustvo sa Sopoćana i fresaka. Znači, stvari, figure, građevine lebde u plavom, lapis lazuli prostoru, je li tako? Znači, to je to u stvari. To su te neke veze, ajde sad da se vratim na Sopoćane. Znači, potreba da se oni izmeste i formatom i pozadinom koja je nedefinisana, koja je često zlato ili srebro. To su kategorije svetla, to nisu boje, je li tako? Znači neko lebdenje u nekom neobjašnjivom prostoru. i značenje mi se gubi bukvalno. Ja recimo u Japan nikad, nešto nikad me nije privlačilo baš da odem u Japan. Te moje kutije japanske su u stvari kao neka ideja o Japanu. Ne bukvalno Japan, nego ideja o Japanu. Kao što mi je, izvinite, kao da, što je ovo sad Severno more ideja o Severno moru, kako ja to, znači u tome se radi u stvari.
Da, i onda dolazimo do jednog bitnog momenta i Mileta je to u monografiji izdvojio kao poseban deo, to je zlato. Zlatna boja i na zlatnom preseku ste upotrebili nju kao liniju.
Da, zlato kao kategorija svetla, ne kao, zlato nije boja i srebro nije boja, znači to su kategorije svetla. Znači svetlost je nešto što je potpuno neuhvatljivo. Ne zlato, zlato kao ono vrednost, nakit, ne u tom smislu dekorativnosti, nego zlato kao kategorija svetlosti. Jer vi kad, ja recimo sedim i gledam sliku koju radim i sad to nebo, recimo kod mora ili pozadina nekih kutija koja je u srebru, ono, znate, nekad, šta je znam, prepodne recimo, pa popodne, pa ne znam, oblačno. Kako se to menja fantastično. I sad ja odjednom obožavam svoju sliku. U stvari, to je tako nepredvidivo. Ta slika radi stalno stvari. I to je nešto što mene fascinira. Ja u tome apsolutno uživam.
Glavno zlato se vrlo često povezuje sa simbolikom ne samo svetla, svetosti, višega. Često je korišćeno čak i u vizantijskoj umetnosti, koja vama nije daleko, ajde tako da kažem. Dakle, ima tu neku još dodatne slojeve neke asocijativnosti. Kako vi izlazite s tim na kraj? Sećam se onih ogledala koji su bili u zlatu.
Ogledalo u zlatu, da, jedno ogledalo u zlatu. Pa to je znači, kako bih rekla, evo sad ću da budem onako bukvalna, neki zalazak sunca u ogledalu, neko zlatno nebo u ogledalu. Znači, samo svetlost, samo u tom smislu zlato. Ništa dalje ne bih ovaj.
Da. Marija, svi ti predmeti koje, evo, do sada smo pomenuli, na neki način, opet se vraća na tu tezu vašeg ličnog, da je to neki vaš lični svet u kome se vi osjećate sigurno, da ih vi poznajete, da su oni možda svakodnevno pred vašim očima i tako dalje, i tako dalje. I onda iz toga nastaje jedan ciklus. Pre 16 godina ste ga vi predstavili na istom ovom mestu u Kulturnom centru Beograda. To je Nostalgija.
Da.
Jedan jako zanimljiv, aj kažemo, nov ciklus, ima zlatne boje, ali pre svega u fokusu su stare fotografije koje ste vi bojili, davali im jedan novi, ajde kažem, život.
Da, znači to su fotografije moje porodice. Isto, i isto objašnjenje, znači vezanost za ličnosti, je li tako, sa tih fotografija i potreba da ih nekako, kako bih rekla, da se oslobodim te ovaj, možda i sete što ih više nema ili što je sve to nestalo. Zato se i zove nostalgija. I samim tim što ih ja prevedem sad u nešto drugo, što ih napravim jako velike, što ih obujem, ja se oslobodim u stvari od te, od tog jednog osjećanja nedostajanja. Kao da sam to negde savladala. Odmaklo se od mene kad sam to uradila. To je bila moja potreba.
Što je u tom kontekstu značio Pierrot?
Pierrot je samo jedan kostim. Kostim, imala sam nekoliko malih Pierrota kao dete i danas ih čuvam. Mislim, to je prosto jedna mala tema koja mi je bila...
I njega ste crtali?
Draga, da. To su ti maskembali, recimo, moja nane šila te kostime. Pa eto, kao Pierrot. To mi je bilo strašno zanimljivo. I lepe su te, divne su te fotografije.
I to je dosta evoluiralo na izložbi Fragmenti vremena u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Lično dobija jednu, rekao bih, novu dimenziju, a ceo prikaz na neki način novu inscenaciju.
Mislite samo na fotografije ili
na... Da, na ono što je predstavljeno bilo.
Mislite na celu izložbu?
Da, na celu.
Pa znate kako, htela sam u stvari... Zato se i zove Fragmenti vremena. znači iz raznih vremena, da kažem, razne stvari da nekako spojim i onda je bilo traženje imena, kako to nazvati. Učinili mi se fragmenti vremena.
Su bile četiri celine?
Mislim da su bila četiri, da. Porodične fotografije, razglednice sa zalascima sunca,
jeste, da.
Venecija kompletna, mm-hmm, i Mramorno more, onaj
Mramorno
light box.
Mramorno more, da.
Da. I činilo mi se, znači, fragmenti vremena da pokriva sve to. Jer je sve to bilo u različitim vremenima, a isti način u stvari gledanja je bio i odnosa prema tim temama.
Da, i tu je bilo zanimljivo što ste Mramorno more na jedan specifičan način, znači i tu je postupak bio specifičan, sve tu bilo specifično.
Da, nije bilo filma.
Da.
Filma nije bilo, to su bile kontakt kopije. Uh-huh. I ovaj, u stvari odlično što nije bilo filma. Zato što su te kontakt kopije, kad su uveličane, one su mutne, magličaste, baš kao sećanje neko, kao kad prizivate nešto iz daljine, iz prošlosti. U stvari mi se strašno dopalo kako je to ispalo. Evo, mogu da budem vrlo ponosna na taj rad.
I to je, moram da priznam, prvi put da sam imao prilike da vidim četiri vaša ciklusa na jednom mestu.
Da.
I neću kažem četiri različita pristupa, ali četiri drugačija pristupa, ali se prepoznaje jedan rukopis, da je to vaš.
Pa, da.
I ako kažemo da je... Znači,
mediji su različiti,
da su to,
u kojima sam radila, ali tako, mediji su različiti.
Da su
ali
razglednice je jedna vrsta, jest, te jest, fotografije jest, lične druga vrsta, treće jest, to Mramorno more, koje jest, je na treći način, i najzad te fotografije tih anđela iz Venecije,
da.
Koji su na poseban način i kadrirani.
Jeste. Razlog je isti u stvari, ali mediji, mm-hmm, su različiti. Razlog je isti, to je suština.
A koji razlog?
Razlog? Pa, ljubav.
Mm-hmm.
Vrlo jednostavno. Nešto volite, imate potrebu da to približite, da to uradite, da to nekako iz, kako bih rekla, fotografija sama po sebi, nju možete reprodukovati u 100 primjeraka, je li tako? 150, koliko god. A kad ja zaustavim taj ciklus i kad je obojim, ona je moj rad. I to je kao neko zaustavljanje u vremenu, u stvari. I na neki način i oslobađanje, u stvari. Od te emotivne stege.
Je li to na neki način vaš, kako bih rekao, momenat sećanja? Vi ga tako doživljavate, tako ga se sećate, tako želite da ga zapamtite? Taj događaj, iskustvo iz Venecije.
Pa samim izborom, ja sam već to negde odvojila.
Uh-huh.
Ušlo je u moj neki izbor sećanja. A Venecija je krenula vrlo jednostavno, zato što decenijama odlazim u Veneciju i jako je volim i Istanbul. Znači, to je nešto što ima jako veze, je li tako? Ali ovaj aparat je bio najobičniji mogući turistički. Ja sam prosto fotografisala. I uopšte nisam imala tad nameru da nešto radim. To se desilo kasnije, u stvari. Prosto ti anđeli, zašto ja tu Veneciju toliko volim, te fotografije, sve se nekako sklopilo i sve samo nekako došlo i prosto sam, eto, odlučila se za anđele, jer Venecija je zaista... Ja sam već i govorila o tome nešto, da zaista za mene Venecija voda, kamen i nebo, mislim, mermer i nebo.
Ono što jeste karakteristično za vaše slikarstvo, a to ste i pomenuli, jeste jedna specifična estetska dimenzija. Dakle, svi vaši radovi, bez obzira koji kada, imaju, pored tog jakog koncepta, imaju jako dozu estetike.
Naravno, da. Ja ne mogu da primam umetnost koja nema tu dozu estetike.
Je to posljedica uživanja u lepim stvarima?
Po lepim, ozbiljnim, pravim stvarima.
Uh-huh.
Mislim, lepo, šta znači lepo? Mislim,
lepa, da, je Venecija.
Pa lepa je Venecija, lepo je Severno more, koje je jako tmurno i onako malo zastrašujuće. Lepote ima u raznim ovaj, oblicima i pojavnostima.
Jovan Đekić je u predgovoru kataloga ovoga aktualne izložbe, dakle, božanska proporcija, zapisao da ova vaša instalacija upućuje da je čovek u doba antropocena više nego ikada neophodno da preispita svoje horizonte. Da li biste se vi saglasili s tim?
Pa bih.
Znači, vraćamo se na neku priču da ta estetika i lepo može da ima i svoju opomenjujuću. Znači, ne mora samo da bude ružno.
Pa to je neki eskapizam. To je neko pribežište. Sve oko nas je jako ružno. Sve je nekako zapušteno. Sve je bez neke nade. Ja bar ne vidim za moga života da nešto baš može da se desi. I morate da imate pribežište. Ja zaista hoću da uživam u stvarima koje volim. Ne bih možda uvek rekla lepim, ali u stvarima koje volim. To je moja neka zaštita od ovog sveta koji nas okružuje ovakav kakav je.
Jel Marija Dragojlović sprema neki novi ciklus?
Ne spremam ništa.
Ništa? Samo će se pojaviti
pa vidite moju biograficu. Ona je na svaki 5-6 godina nešto. Znači nešto, ko zna šta ću da radim. Možda i neću više ništa da radim.
Ja neću da kažem koliko je vremena prošlo od kad ste gostovali kod mene. Molim vas da to bude što pre, jer ja još imam 2 godine do penzije, tako da...
Teško da će biti.
Hvala vam, moja gošća je bila Marija Dragojlović, umetnica koja je predstavila svoju samostalnu izložbu Božanska proporcija u Galeriji Kulturnog centra Beograda, što je bio i povod ovog našeg današnjeg razgovora. Marija, hvala vam na razgovor i
pomoći
u daljem radu.
Hvala vama.
Hvala vam poštovani slušalci, ako ste u proteklih 50 minuta bili u Talase Radio Beograda 2 i emisiju Znakovi, sa vama su bili Ivana Krstanović, Predrag Vlasić i Sava Ristović. Hvala na pažnju i do slušanja. Do sledeće subote, tačno u 17 časova.